Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 20-oktyabr, payshanba. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab oling. Istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
islohotlar deyilganda albatta oshkoralik birinchi navbatda deylik kun tartibiga kelish kerak. So'z, matbuot erkinligi, e'tiqod erkinligi, siyosiy erkinliklar bular birdan bo'lmasa ham bir qismi kun tartibiga kelish kerak edi, lekin afsuski shularni ko'rmayapmiz hozir.
O'zbekiston hukumatini demokratik qadriyatlar, inson huquqlari yo'nalishlari bo'yicha olib boradigan har qanday harakatlarni qo'llab-quvvatlashimiz, o'sha mamlakatda tinchlik barqaror bo'lishi uchun o'zimizni hissamizni qo'shishimizni aytganmiz.
Rossiya NATOni so'nggi yillarda o'z chegaralariga yaqinlashganlikda ayblar ekan, endi harbiy alyans Rossiyani agressiv siyosatda ayblamoqda.
We're looking to play on vulnerabilities, on openings, on cleavages.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqning Mosul shahri uchun janglar avjida. Iroq va kurd qo'shinlari shahar tomon shiddat bilan harakatlanmoqda. Iroq va kurd kuchlari Mosul tevaragida muvaffaqiyat bilan kurash olib bormoqda. Shahar Islomiy davlat guruhining qarorgohi hisoblanadi. Amerika generali Gari Voleski Iroq qo'shinlariga hozirgi strategiyani davom ettirishni, Mosul sari shoshmaslikni tavsiya qilyapti. Jangarilarni muntazam siquvga olib boring, dushman oxir-oqibat taslim bo'ladi, dedi general. Jang oson kechmaydi. Islomiy davlat guruhi joylagan videodan ko'rish mumkinki, to'da shaharni boy bermoqchi emas. Mamlakat hanuz mazhablar aro adovat girdobida, siyosiy ziddiyatlar bois esa hukumat tarqoq va zaif bo'lib qolmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida notinch Yamanda sulh kuchga kirdi. 72 soatlik sulh gumanitar karvonlar mamlakatga kirishi uchun imkon berib, tinchlik sari yo'l ochishi mumkin.
We're seeing very high levels of malnutrition and food insecurity. We know the former.
Ocharchilik holatini ko'ryapmiz, dedi BMT rasmiysi Jimmy McGoldrick. Sulh holidan Yaman shimolida olishuvlar kuchaygan edi. Saudi Arabistonni qo'llab-quvvatlagan kuchlar isyonkor Hutilar qo'lidagi hududga chuqurroq kirib borgan. Yamanda 2014-yilda Shia Hutilar poytaxt Sanani egallab, keyinroq mamlakatning aksariyat viloyatlarini bosib oldi. Shundan beri yurt urushdan bosh chiqmaydi. 2015-yilning martida Saudi Arabistoni va Fors ko'rfazidagi ittifoqchilar isyonchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagan. BMTning hisob-kitobiga qaraganda urush boshidan beri Yamanda 4000 dan ziyod tinch fuqaro nobud bo'lgan. Aksariyati Saudiya havo kuchlarining hujumida jon bergan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqiga qurollangan politsiya kuchlarini safarbar etib, Minsk tinchlik bitimi ijrosini ta'minlashga yordam beradi. Ukraina rahbari Petro Poroshenko ana shunga doir kelishuv imzolangani aytmoqda. Bitim chorshanba kuni Berlindagi muzokaralarda ma'qullandi. Unda Rossiya, Fransiya va Germaniya yetakchilari qatnashdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi tarkibi endi ishlab chiqiladi. Minsk bitimi sharofati bilan Ukraina sharqida janglar biroz tingandek, lekin to'laqonli tinchlik qarori topmagan. Murosaga erishish haqida esa hali gapirishga erta. Yevropa missiyasining vazifasi Ukraina sharqidagi saylovlar paytida xavfsizlikni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Minsk bitimining muhim shartlaridan biri ham ana shu edi. 2015-yilda Belarus poytaxtida Ukraina, Rossiya va isyonchilar imzolagan Minsk bitimi xususan sharqiy hududlarga o'z-o'zini boshqarish huquqini berishga chaqiradi. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Tramp saylov natijalarini tan olmasligi mumkin. Tramp va demokratlardan nomzod Hillary Clinton kecha 3-chi va oxirgi marta bahs qildi. Nevada shtati Las-Vegas shahridagi debatda ikkisi Rossiya, immigratsiya kabi masalalarda ham tortishdi. Ikkinchi debatda bo'lgani kabi Tramp va Clinton bu safar ham qo'l olib ko'rishmadi. Tramp Amerika saylov tizimi unga qarshi g'irrom o'yin qilayotganini da'vo qilib keladi. Bahsni yuritgan Chris Wallace Trampni ana shu so'zlari uchun savolga tutdi. Saylov natijalarini tan olasizmi degan savolga Tramp
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media.
O'sha vaqt kelsin, keyin ko'raman dedi. Hozir biror narsa demayman. Shu paytgacha ko'rganlarim juda ayanchli. Matbuot nihoyatda noxolis yoritayapti. Saylovchilarning xayolini bulg'ayapti dedi Tramp. Clinton Trampning so'zlaridan dahshatda. Amerika siyosiy an'analariga zid bu dedi u.
He is denigrating, he's talking down our democracy and I for one am appalled that somebody who is
Demokratiyamizni oyoq osti qilmoqda. Ikki yirik partiyamizning biridan chiqqan nomzod shunday bayonot qilayotganidan dahshatdaman, dedi Clinton. Rossiya Amerika saylov jarayoniga aralashishga, saylov natijalariga ta'sir qilishga urinayaptimi? Clinton va Tramp ana shu masalada ham bahslashdi. Donald Tramp Rossiyaning xakerlik hujumlarini tanqid qiladimi? Putindan yordam olishni bas qiladimi? Rossiyaning Amerikaga qarshi xufiya amaliyotlarini qoralaydimi, deya so'raydi Clinton. Tramp bu da'vo tasdiqlansa Rossiyani qoralashga tayyor ekanini aytibdi. Lekin xakerlik hujumi ortida Xitoy yoki boshqalar turgan bo'lishi ham mumkin, deydi u. Men Putinni tanimayman, deydi Tramp. Men haqimda yaxshi gaplar aytgan, ikkimiz kelishsak ma'qul ish bo'lar edi. Amerika va Rossiya kelishib ishlay olsa hamma yutadi. Putin Clintonni ham Obamani ham hurmat qilmaydi, deydi Tramp. Tramp shuningdek kamida 9 ayol uni tegajog'likda ayblaganini rad etyapti. Birinchidan bu da'volar asossiz. U ayollarni tanimayman. Aslida bu ayollarni ayblov bilan chiqishga undagan Hillary Clinton va uning tarafdorlaridir, deydi respublikachi nomzod. Hillary Clinton Trampdan 7% oldinda boryapti. 30 dan ziyod shtatlarda esa fuqarolar erta ovoz bera boshladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vaqat prezident Shavkat Mirziyoyevga vatanga qaytish so'rovi bilan murojaat qilgan xorijdagi o'zbek muxolif jamoatchiligi hukumatdan ishoratlar kutmoqda. Bu jamoatchilik islohotlar amalga oshirilgan taqdirda saylovlarda Shavkat Mirziyoyevni dastaklashga ham tayyor. O'zbekistonda hokimiyat almashishi Karimov davridagi siyosiy tajriqlar bois vatanni tark etgan faollarda yurtga qaytish umidini uyg'otgan. O'zbekiston hukumatiga qilingan murojaatda turli sabablarga ko'ra vatanni tark etishga majbur o'zbekistonliklarni ortga qaytishlariga imkon berish so'raladi.
Hamma istaydi vatanga qaytishni. Tashqarida yurgan, bu siyosiy jarayonlarga qiziqqan, aralashgan, muxolif bo'lgan hammamiz istaymiz. Faqat buning istagan bilan bo'lib qolmaydi-da endi. Buni ma'lum islohotlar o'tkazilishi, muxoliflarning qaytishi uchun esa ma'lum kafolatlar berilishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. xorijdagi o'zbek muxolif jamoatchiligi nomidan hukumatga e'lon qilingan murojaatda vatanga qaytish uchun imkoniyat berish so'raladi. Dastlabki imzochilari Faxriylar, To'lib Yoqubov, Aliboy Yo'lyaxshiyevlar bo'lgan murojaat xorijdagi ko'plab o'zbek faollari muxolifatchilar tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Ushbu murojaatni dastaklagan muxolifatchilardan biri Namoz Normuminga ko'ra, hokimiyat almashishi, Mirziyoyevning hukumatga kelgani muxolifatchilarda ham, jamoatchilikning boshqa qismida ham umid uyg'otgan, kutilayotgan islohotlar haqida munozaralar qo'zg'agan.
Bu murojaatlarni men qo'llab-quvvatlashimni aytdim. Endi hozir ba'zi do'stlarimiz hukumatga ham iliq, ham ehtiyotkor munosabat bildiryapti. Balki Mirziyoyev o'sha biz uzoq vaqt kutgan siyosiy islohotlarni deylik o'tkazadi degan ba'zilar, men bilgan Mirziyoyev yomon odam emas, boshqalari esa islohotlarning amalga oshishiga ishonamiz degan va hukumatga shu ma'noda takliflar qilgan do'stlar bor. Bularni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin masala shu yerdaki, islohotlar deyilganda albatta oshkoralik birinchi navbatda deylik kun tartibiga kelish kerak. So'z, matbuot erkinligi, e'tiqod erkinligi, siyosiy erkinliklar bular birdan bo'lmasa ham bir qismi kun tartibiga kelish kerak edi, lekin afsuski shularni ko'rmayapmiz hozir.
Dedi Namoz Normuman. Shavkat Mirziyoyev 8 sentyabrdan O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimovning vafotidan so'ng muvaqqat prezident sifatida davlatni boshqarmoqda. Ammo bu boshqaruv qonunchilikda ko'zda tutilgandek amalga oshmadi. Parlament Senat raisini emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni davlat boshqaruviga keltirdi. Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda boshqaruvni egallagani haqidagi tanqidlar kuchaydi. Bu tanqidlardan qat'iy nazar, murojaatga qo'shilgan faollar Mirziyoyev kutilgan islohotlarni amalga oshirishiga umid qilishmoqda. Bu borada uni dastaklashga ham tayyorlar.
Shaxsan men kutaman qandaydir bir yumshoqlik bo'lishini rejim deylik, siyosiy rejim masalasida. Ammo bu o'sha hozir ko'p ishoratlarni ko'rmayapmiz. Oz bo'lsa ham mana bu Abdulaziz Komilovning Tojikistonga borib munosabatlarni qayta tiklashga deylik bir iliq munosabatda bo'linishi, Qirg'iziston masalasida, mana Qozog'iston masalasida chegaralar aniqlandi deyildi bugun. Bularning hammasini bir kutamiz endi. Biz muxolifat hech qachon, men shaxsan muxolifat sifatida o'zimning deylik nuqtai nazarimdan voz kechmasa ham, hukumatning shunday agar iliq odimlar otadigan bo'lsa, qadamlar qo'yadigan bo'lsa, biz ham shunga yarasha albatta munosabatni bildiramiz. Yani, muxolifat oyoq tirib turib olmaydi, yangi hukumat ag'darilsin, ketsin va hokazo. Muhimi xalqimizning, davlatimizning va hukumatning siyosatda ijobiy o'zgarishlari. Hozir kutilayotgan narsa shu.
Dedi Namoz Normuman. O'zbekistonda hokimiyat almashishi munosabati bilan yangi hukumatga inson huquqlarini yaxshilash, qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish, islohotlar o'tkazish bo'yicha takliflar bilan chiqqan faollardan biri Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, yangi hukumatdan islohotlar kutish ilinji tobora zaiflashib bormoqda.
Misol uchun biz ham o'zimiz yozgan murojaatimizda ta'kidlab o'tganmizki, shu O'zbekiston hukumatini demokratik qadriyatlar, inson huquqlari yo'nalishlari bo'yicha olib boradigan har qanday harakatlarni qo'llab-quvvatlashimiz, o'sha mamlakatda tinchlik barqaror bo'lishi uchun o'zimizni hissamizni qo'shishimizni aytganmiz hamda hukumatni qo'llab-quvvatlashimizni biz ham ta'kidlaganmiz. Hukumatni qo'llab-quvvatlashimizni ta'kidlaganmiz. Mani fikrim shundayki, Shavkat Mirziyoyev o'sha o'zini bir vaqtinchalik prezidentlik vazifasida turgan paytida amalga oshirish kerak bo'lgan 6 ustuvor yo'nalishni e'lon qildi, lekin bu 6 ustuvor yo'nalishni hattoki eng oxirgisi ham daham inson huquqlari, demokratiyaga o'rin yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz Shavkat Mirziyoyevni dastaklashimiz qiyinroq bo'lsa kerak. Boisi hozirgi kunda misol uchun mana O'zbekiston hukumatiga qilgan takliflarimiz, murojaatlarimizga ham deyarli hech qanaqa bir qadam qilgan yo'q.
Dedi Tojiboyeva. Xorijdagi o'zbek jamoatchiligi nomidan hukumatga bildirilgan murojaatda qaytish uchun imkon yaratish so'raladi. Ammo bu imkoniyat nimani nazarda tutilishi tafsilotlanmagan.
Bu mualliflarning o'zining shaxsiy tushunchasi ham bo'lishi mumkin. Tolib aka Yoqubov avvalam aytgan edi, vatanga qaytaman deb. U kishi shu yoshdalar, u kishining o'sha sherigi ham murojaatda bildirgan o'sha oqsoqol bo'lgan deylik. Muxolifatchi ular vatanga qaytishni istaydilar. Faqat ular emas endi. Hamma istaydi vatanga qaytishni. Tashqarida yurgan bu siyosiy jarayonlarga qiziqqan, aralashgan, muxolif bo'lgan hammamiz istaymiz. Faqat buning istagan bilan bo'lib qolmaydi-da endi. Buni muxoliflarning qaytishi uchun esa ma'lum kafolatlar berilishi kerak. Muxolifat tashqaridan bu muxolifat o'zi unchalik kuchli emas, mutlaq shartlar ham qo'ya olmaydi. Hech qurmasa hukumatning yaxshi niyatda ekanligini bildiradigan biror bir bayonoti, tashqarida yurgan muxoliflarning qaytishini ishorat qiladigan biror bir sa'y harakati bo'lishi kerak. Deylik, mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik kengashining o'sha yerda majlisi o'tdi. O'sha yerda bir ishorat berish mumkin edi.
Dedi bu borada Namoz Nurmo'min. Aksariyat faollari mamlakat tashqarisida bo'lgan o'zbek muxolif jamoatchiligi tomonidan vatanga qaytish murojaati bir necha yillar avval Islom Karimov boshqaruvi davrida ham ko'tarilgan, ammo hukumat tomonidan biror bir munosabatga loyiq ko'rilmagan edi. Murojaat tiklanayotgani, Islom Karimov davri yakunlangani, u yaratib ketgan rejimning esa islohotlarga muhtojligi bilan izohlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiya NATOni so'nggi yillarda o'z chegaralariga yaqinlashganlikda ayblar ekan, endi harbiy alyans Rossiyani agressiv siyosatda ayblamoqda. So'nggi oylarda AQShning Rossiya bilan aloqalari keskin yomonlashgan. Tomonlar yadro energiyasi sohasida hamkorlikni to'xtatdi. G'arb Kremlni Ukrainada isyonchilarni qo'llab-quvvatlashda davom etayotganlikda, Kaliningrad shahriga yadro qurolini tashish salohiyatiga ega Iskandar rusumidagi raketalarni yetkazib, Yevropa davlatlariga tahdid solayotganlikda ayblamoqda. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Moskvaning harakatlari NATOni zaiflashtirishga qaratilgan.
They're looking to play on vulnerabilities, on openings, on cleavages.
Alyansning zaif tomonlariga zarba berishmoqchi, saflariga dars solishmoqchi, NATOning mintaqadagi ta'siri, integratsiya jarayonlariga to'g'anoq bo'lishmoqchi, deydi Washingtondagi Atlantika kengashidan Damon Wilson. NATO sobiq bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning aytishicha, Rossiya strategik hamkordan strategik raqibga aylandi. Qrimni bosib olib, Rossiya Yevropada mutlaqo yangi muhit yaratdi va qit'a endi bu muhitga moslashishga majbur, deydi u.
We should also maintain a firm stance.
Rossiyaga qarshi qattiq turishimiz kerak. Putin o'zini bahodir qilib ko'rsatishga harakat qilsa-da, u kuch-qudratni hurmat qiladi. U bilan qattiq gaplashish zarur. Putinga qudratimizni ko'rsatishimiz kerak, deydi Rasmussen. Biroq NATOning kelajakdagi siyosati AQShda prezident saylovlari natijasiga bog'liq. Respublikachi nomzod Donald Trump NATO ehtiyojlari uchun hozirgidan kamroq pul ajratishini bildirgan. Demokrat Hillary Clinton esa NATOni qo'llab-quvvatlamoqchi. Aks holda, deydi u, xavfli vaziyat yuzaga kelib chiqishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Osiyo tinch okeani regioni Amerika kelajagi va farovonligi uchun muhim mintaqa hisoblanadi. Obama ma'muriyati hududda AQShning nufuzini oshirish uchun astoydil harakat qildi. Lekin bu urinishlar samarasi joriy yilgi prezident saylovlari natijasiga bevosita bog'liq. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohiri. Janubiy Xitoy dengizi ustida talashib tortishishlar tinmayapti. Shimoliy Koreya yadroviy dasturini tobora avj oldirmoqda. Amerika va Xitoy esa mintaqada savdo bobida raqobat qilyapti. Xullas, AQShning kelgusi prezidentini katta yumushlar kutmoqda. Lekin saylov yilidagi bahslar Amerikaning bu regiondagi istiqboliga soya solishi hech gap emas.
It's really undermined the faith and the convictions that many regions.
Region davlatlari AQShning roli va ishtirokiga shubhalanib qaray boshlagan. Amerika demokratiyasi savol ostida hozir, deydi Brookings tahlil instituti olimi Jonathan Pollock. Hillary Clinton Osiyo tinch okeanida Amerikaning roli oshishi tarafdori, lekin siyosiy bosim ostida u mazkur hamkorlikning ustuni hisoblangan trans tinch okeani hamkorlik bitimiga qarshi ovoz berdi.
I oppose it now, I'll oppose it after the election. And I'll oppose it as president.
Saylovdan keyin ham, prezident etib saylanganimdan keyin ham qarshi ovoz beraman degan edi Clinton. Lekin oxirgi paytlarda uning yondashuvi biroz yumshaganday.
I think in several of her more recent statements, she seems to be trying to create.
Oxirgi qilgan chiqishlarida Clinton biroz murosiga ko'ngan ko'rinadi, deydi Pollock. Kurt Campbell, Hillary Clinton davlat kotibi paytida uning qo'lida ishladi.
Secretary Clinton has been very clear that she cannot accept the trade agreement.
Clinton xonim trans-tinch okeani hamkorlik bitimining hozirgi ko'rinishini qabul qilmasligini oldindan aytib keladi. Lekin mamlakat kelajagi uchun tijoriy hamkorlik ma'qullanishi lozimligini Clinton yaxshi biladi, dedi Campbell. Donald Trump savdo kelishuviga mutlaqo qarshi. U shuningdek Yaponiyada himoya qilishga doir shartnomani bekor qilishi ehtimoldan xoli emas.
If Japan is attacked, we have to get involved probably with World War 3, right? If we're attacked,
Yaponiyaga birov hujum qilgudek bo'lsa, biz urushga tortilishimiz kerakmish. Lekin bizga birov hamla qilsa, Yaponiya barmog'ini ko'tarmaydi, dedi Donald Trump. Donald Trump keyinroq bu bayonotini yamab yumshatishga urindi. Bugungi muammolarni tubdan qayta ko'rib chiqish, strategiyamizni qaytadan ishlab chiqish payti keldi, deydi Peter Hoekstra, Trumpning maslahatchisi. Biroq bu oldingi hamkorlik va do'stona aloqalarimizni bekor qilamiz degani emas, deydi u. Yana bir hamkor, Filippin bilan aloqalar ham taranglashib boryapti. Prezident Rodrigo Duterte AQSh bilan ittifoqchilik munosabatlaridan kechishga tayyor. Yaxshisi Rossiya va Xitoy bilan aloqa qilamiz, deydi Duterte. Bu esa Amerikaning mintaqada tobora kuchga to'lib borayotgan Xitoyga bas keladigan davlatga aylanish rejalariga band berishi mumkin. Oqidan Mari Salinas nasibat oxiri.
Prezident Barak Obama AQSh fazogirlarini Marsga uchishga undadi. U bu haqda 2010 yil aprelda ham gapirgan edi. Davlat rahbari NASA'ning xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda zarur texnik vositalarni yaratishga hamda 2030 yilgacha qizil sayyoraga odam jo'natishga chaqirdi. Ayrim olimlar ishni avvalo oyga chiqishdan boshlash kerak demoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oyga qilingan so'nggi safardan yarim asr o'tib, mutaxassislar endi Marsga uchish haqida o'ylanmoqda. Ammo oyshunos Paul Spudis bu haqdagi rejalarga shubha bilan qaraydi.
Any program where the payoff is 20 to 30 years in the future.
Natijasi 20-30 yildan keyin bo'ladigan har qanday narsa kongressdan o'tmaydi. Chunki ular bunday uzoq vaqt bilan ishlashmaydi. 2-10 yilgacha bo'lgan loyihalarni ma'qullashi mumkin, deydi u. Oyning qiymati deb nomlangan kitobida Spudis nisbatan yaqin bo'lgan oyda qarorgoh qurishning ahamiyati haqida yozgan.
It's only 3 days to the moon.
Borishga 3 kun va qaytishga 3 kun ketadi, deydi u. Shuningdek, NASA oy qutblarida suv borligini aniqlagan. Energiya, materiallar bor, oyda yashash va raketa yoqilg'isini tayyorlash mumkin, deydi Spudis. Quyoshdan olingan elektr toki yordamida suv molekulalarini ajratish mumkin. Suvdan vodorod va kislorodni ajratib olib, bu gazlarni suyuqlik sifatida muzlatib, undan eng kuchli kimyoviy yoqilg'i tayyorlash mumkin, deydi mutaxassis. Xyustondagi Rice universitetida yaqinda bo'lib o'tgan olimlar yig'inida sobiq NASA astronavti Leroy Chou ham oyga uchishni qo'llab-quvvatladi. Marsga uchadigan ilk jamoa yangi odamlar bo'lmagani yaxshi. Oyda tayyorgarlikdan o'tish mumkin, deydi u. ammo oydan kimyoviy yoqilg'i bekati sifatida foydalanishga qarshilar ham bor. Agar Marsga kimyoviy yoqilg'i yordamida borishni o'ylayotgan bo'lsak, buning oxiri yo'q. Bizga yuqori tezlikdagi transport kerak, deydi Michael Lambeck.
Fundamental problem with a lot of the advanced propulsion concepts, for example, plasma rockets.
Eng so'nggi tizimlar, masalan, plazma raketalari va yadro issiqlik dvigatellari bilan bog'liq muammo shundaki, ularni ishlatadigan texnologiya hali mavjud emas, deydi Spodis. Tadqiqotchiga ko'ra, oyda suv manbalarini topish kabi dastlabki ishlarni robotlar bajarishi mumkin. Ammo bu ishlarni boshlash uchun AQSh hamda boshqa davlat yoki xususiy kompaniyalar mablag' ajratishi zarur. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.